Velkommen i studio, Jonny. Jonny Haglund har vært med oss mange ganger før, både I podcasten og på show på Rockefeller. Du har akkurat kommet tilbake, du, fra en tur til Papua Ny-Guinea.
Papua? Altså, Papua Ny-Guinea et eget land. Så Papua jo en, eller Ny-Guinea jo en øy, verdens nest største øy, som delt I to. En av delen tilhører Indonesia og kalles Papua, mens andre delen jo selvstendig land, Papua Ny-Guinea. Og Papua, det der jeg har vært. Jeg har vært der mange ganger, og det var det som var liksom litt av målet med turen her, å gå inn i det gamle, samme sporene jeg gikk I da, for snart 30 år siden.
Ja, for dette har jo vært en litt sånn spesiell tur for deg som du har planlagt lenge, fordi at den turen du gjorde for snart 30 år siden, det var jo på mange måter en av de første virkelig sånn eventyrlige reisene du gjorde, og gikk inn I jungelen der og traff urbefolkningen. Og du har jo lenge drømt om å dra tilbake, og det var det du gjorde nå, omsider. Hvordan var det annerledes enn for 30 år siden?
Jeg kan nesten ikke beskrive hvor stor forskjell det altså fra jeg var der den gang og til nå. Det har altså enorme forskjeller. Heldigvis ikke så mye landskapet, sånn de har på en måte ikke, det ikke store områder som blir kuttet ned altså tømmeselskap eller gullgravere, men menneskene har jo også det vanvittig stor forskjell.
Ja, hvordan da liksom? Har de blitt mer sivilisert, eller hvordan?
Altså første gang jeg var på Ny-Guinea, så på Papua, den gang heter Irian Jaya, da, den delen der, så det var I 1990, og da Altså, da gikk jo folk rundt, altså, hva mener den største byen inne på, midt inne I fjellene her, sånn? Da gikk jo folk I tradisjonelt antrekk midt I byen, også vil si penisfutural, koteka og kvinner da, I bare sånn tynt basskjørt. Og jeg kom tilbake da, den lange turen min I 94, hvor jeg da borte 42 dager inn I regnskogen, så var det ganske likt. Det var også selv I hva mena da. Og inne I regnskogen så bodde folk utelukket I tradisjonelle hytter og gikk I tradisjonelt antrekk. Nå det også, vi så jo noen få hytter, tradisjonelle hytter, eller så bor folk under bølgeblikktak og jeg vil ikke si moderne bygninger, men også I hvert fall da bygninger av tre, altså planker, og alle har klær på seg. Så å si alle jeg møtte, mange møtte vi, tre stykker tror jeg, som gikk I tradisjonelt kledd da.
Ja, så det har endret seg dramatisk, men jeg la merke til, da du var der nede, så for forrige gang du var der for 30 år siden, så måtte du fly til Vamena. Men ja. Denne gangen her, så kunne du faktisk kjøre, men det var ikke noen sånn firefelts motorvei, eller?
Altså det var en, jeg visste ingenting, altså jeg var jo sammen med Alexander Gamme, han var med på tur, ikke sant, og vi visste jo ingenting om veien fra Jaipur, som heter det, til Vamena. Det vanskelig å finne på nettet, så vi har prøvd å finne og søke, men I hvert fall, altså vi kom dit, kom til Jaipur og ønsket å kjøre for det, vi fikk vite at det var mulig da, å kjøre. Da fikk vi tak I en sjåfør, Ek, og han fortalte det at han jobbet tidligere som lastebilsjåfør, og veien ifra Jaipur til Vamena tok mellom 2 uker og 1 måned. Fikk vi vite etter at de hadde startet å kjøre da.
2 uker og 1 måned bare kjøre.
Altså, veien jo på en måte, første delen av veien har nå blitt asfaltert, så den første dagen så kjørte vi på smal, fin, asfaltert vei, og vi tenkte at dette her jo glimrende, det var jo spennende, for det var jo små landsbyer inne I regnskogen, ikke sant? Men så kom Jørm, altså det jeg vil si det ekstrem offroad. Altså, og han kan kjøre bil, og det må du kunne også. Og bilen var jo ganske ny Toyota Hilux, og den så ut som den hadde vært gjennom krigen, for den var bulka over alt. Han rullet rundt et par ganger, fortalte den på forrige tur. Og da vi begynte på Jørma, så da kom liksom sannheten fram, for det sånn at ja, han kjørte den turen for et år siden, da var han med lastebil, da brukte han 6 måneder. Og så brukte han 6 måneder på å kjøre 25 mil. Det silte han ordene av veien her, det ikke akkurat E6 til Trondheim, men vi var heldige nå da, fordi at han var med oss, og han hadde masse erfaring, kunne kjøre bil, men veien var, altså, det var jo helt ekstremt, veldig fascinerende for oss. Men så fikk vi vite det at, Ja, den stengt lenger fram. Og så et annet problem da såkalte separatister, som vi kaller det. Altså det da, kan si, for en opprørere, fordi at det har vært en del konflikter på Papua med lokalbefolkningen og da indonesiske myndigheter med da soldater og masse problemer. Så, og det ikke noe problem for oss som fra Vesten, for å si det sånn. Det mer fordi lokalfolk veldig glad i mennesker som oss faktisk, da, fordi vi kommer jo med penger ofte og leier dem, ikke sant? Men det indonesere de ikke glad i. Og Ek var jo en indoneser også fra Java. Nei, han var fra Sulawesi, men uansett, så de var litt nervøse for det da, separatister, fikk høre mange ting, at de må ikke kjøre mørke, og for da kan de komme, og sånt, og så... Men utfordringen var veien også, men det var helt fantastisk spennende. Også jeg elsker sånne ting, ikke sant? Og masse mygg og varmt og leire og... Ja, det var helt... Også virkelig et eventyr, og vi brukte bare 4 dager da.
Du brukte ikke mer enn 4 dager, da?
Nei, fordi vi var heldige. Også det var lange køer, ikke sant? Det stod masse svære lastebiler, men det klarte vi. Vi fikk lov, da. Vi måtte spørre først, da, de som stod først i køen, om vi får lov å kjøre forbi. Og da så de oss, ikke sant? Orang Barat, også utlendinger. Ja, det greit, dere får lov. Og så fikk vi lov, og så klarte han ikke å snirkle seg forbi, da, med vinsj og dytting og trekking og tid, så kom vi oss fram til Wamena. Så det var starten på Papua denne gangen. Her var helt annet enn jeg faktisk hadde forventet, altså med positivt fortegn også. Mm.
Vi skal jo på nyåret komme med en podcastserie med deg i hovedrollen, Jonny, fordi du har jo på disse turene dine også denne turen her tatt med deg båndopptaket på tur.
Ja.
Og du forteller om hva som skjer, og man kan høre egentlig når du i situasjonen, så det blir jo på mange måter en sånn, ikke true crime in real time, men true adventure in real time, det jo litt av poenget. Men skal vi, på denne turen her så traff jo du en fyr som du traff for 30 år siden.
Ja, men altså det var... Jeg printet ut en del bilder, vet du, før jeg dro. Fordi som sagt så var jeg der første gang i 1990, altså 32 år siden, og så var jeg der tilbake da 94. Så begge de to turene her, så tok jeg masse bilder som jeg printet ut nå. Og så spurte jeg folk underveis, ikke sant? Kjenner de folk her? Jeg håper på å møte noen av de, ikke sant? Men så sjansen jo selvfølgelig, ikke sant, på så mange år, så blir folk borte, eller forandrer seg så mye, eller flytter, og så, ja, så... Men så kom vi til et sted som heter Apalapsili, der vi startet fotoen vår, startet å gå midt i den regnskogen, og da jeg var der i 94, så hadde jeg allerede gått i mange dager for å komme dit. Da. Men der spurte jeg da rundt omkring, ikke sant, og viste noen bilder, og så hadde jeg bildet av en kar som jeg tok da for 32 år siden, og han kjente meg, vet du. Men det bildet tok jeg langt unna Apalapsili da, men likevel så kjente jeg mannen, og så sier de at ja, han bor her, sa de. Ikke sant? Og det var jo bare, altså, de hadde jo, men det som problemet da, vi hadde jo en lokal kjent mann, Martinius, og han var jo trivelig fyr og ærlig og snakker sånn passe over et engelsk, men han har tendens til å love det han håper vi ønsker da, sånn at hele tiden så var liksom, ikke sant, toalettet den veien der? Ja, det var en der, ikke sant, som du peker til venstre, det spiller ingen rolle, men det alltid den veien han du peker da, men så vi var litt sånn skeptiske, det sant eller ikke sant, men så jagge så klarte de å finne han da, og han var vel, altså han vet, jeg vet ikke hvor gammel han da, men kanskje 85-90 år.
Blitt såpass gammel
da. Ja, og bare det også. Bli så gammel der, det unikt. Og enda mer unikt blir han begynte å fortelle, for han fortalte via da, han med seg broren hans var da, yngre broren hans, og så hadde han med Martinus, ikke sant, så fikk vi til slutt historien hans da. Han var en kannibalhøvding altså. Han var høvdingen over den spesielle Jali-stammen i det området her sånn. Han fortalte at det var han som var som sagt kommandosoldaten, for det var stadig konflikter mellom stammene tilbake, nå snakker vi om på 60-tallet også, lenge siden. Og det de gjorde da, at de drepte mennesker, og de spiste dem. Han fortalte det at en historie da, hvor han da møtte dem i regnskogen, han skjøt med en pil og bunn sin, mannen døde, han tok mannen på ryggen, bar han hjem til stammen, og serverte da middag til familien sin.
Ok, men skal vi høre på Ja, jeg har litt traff han kannibalhøvdingen.
Han sa jo liksom, han drept masse folk. Han har ikke spist noen om enten, men det kanskje han sier for at han ikke skal støtte oss på et annet vis, men han drepte mennesker, og så serverte han de døde menneskene til familien sin. Det også jo...
Tror du de stekte eller kokt, liksom?
Skal jeg spørre? Martinus, when they, in the old times, when they had the cannibalism, they kill people and they eat them. How they eat them? How
did boil or on fire?
Can you ask him, is that okay?
Or? Yeah. Lulu. With a double bar.
It's about
Han mente det at han ikke spiste dem, han bare drepte dem og serverte dem til familien sin. Fordi at han var sjefen over disse soldatene, så hadde han ikke lov til å spise menten. Da. Men jeg litt usikker på det. Jeg møtte jo han, ikke sant, som sagt, for da 32 år siden. Og da husker jeg, da var jeg ikke noen journalist, da jeg tok jo masse bilder, men jeg var litt sånn forsiktig med å spørre ting, fordi at jeg tenker at det, som kannibalisme, hvis du spør en nordmann, hei, spiser du mennesker, du kannibal, så det på en måte, ikke sant, det ikke sånn, å, takk for du spør, det ikke der, ikke sant. Og det tenkte jeg kanskje at det var litt sånn her også, men det ikke det, vet du, det hele tatt. De skammer seg ikke, det ikke noe, det ikke noe, det flau over det hele tatt, ikke sant? Så nå spurte han dette her, og han fortalte, altså med glede og innlevelse, via da selvfølgelig tolken min og sånt, da, men hvordan de drepte seg menneskene, og det de gjør er at han, som sagt, da bærer han på ryggen hjem, og så, hva heter det for noe, han måtte fyre opp bålet, og så tar han, de flamberer han på en måte, da, og så brenner huden, da, sånn at håret, kroppssår og hud blir borte, ikke sant, eller blir skrella, og så tar de et innvollene, og så har de masse steiner i dette bålet som blir veldig varme, som de da tar ut av bålet, og så legger de en liten grop i bakken, og så kutter menneskekroppen i deler, og så legger de da dette her oppi, og så dekker de til, og der skal den ligge da i 4 timer. Og det er også ærlig sånne ting som 4 timer, det var jo ikke noen klokke her, men sånn, 4 timer da. Okay,
men nå som jula nærmer seg, så er det jo hyggelig å få noen tips om kulinari, hvordan man skal tilberede ting.
Ja. Og da så fortalte han at ja, og så spiste man av mennesket med søtpoteter, og så er det en sånn saltinnsjø i Vamena, som, så hvis de var heldige, så hadde de til og med salt til kjøttet. Da var det julekvelden. Herregud. Altså det helt fantastisk. Og så fortalte han også det at 1965, da var han liksom sjef, han var kannibalhøvdingen, det var han som styrte, han som bestemte det, sånn. Så kommer det misjonærer, hvite misjonærer, visst nok fra Holland, som kommer dit med lokal guide fra et sted som heter Biak, som en øy utenfor. Da. Dette her var også, misjonærer er en helt annen historie selvfølgelig, med hvordan de har holdt på der, men poenget er at misjonærene, det her var jo på en måte deres drømmested, ikke sant? Her var det der savages, ikke sant? Det her var liksom virkelig kannibaler, det må vi omvende, ikke sant? Så da kom disse misjonærene, og han var den som tok dem imot. Og da fortalte han, via tolken min nok en gang, at han sto, han så dem, han ble litt skremt først, men ikke sant, dette her en tøffing, ikke sant? Så han kikket på dem, og så tenkte han, ja, spise, ikke spise.
The first time missionaries come here,
yeah.
They meet these guys.
Yeah, the first time the missionaries yeah. Said come.
But yeah. They would like to eat, but they see the body so big, and then they hear skin also. Yeah. So they don't, they cancel it.
Wait now. You say that when the missionaries came, they were too hairy, oh sorry, they were too hairy, like me? And they were too chubby, like me? So they need them.
This time, people, I feel too skinny.
I feel safe then.
Group, they want to killing because bagus daging, no?
Yeah.
Tapi dia bilang no, tidak. Karena Tuhan sudah.
According these guys, this is advice for these guys to people can eat the missionaries.
Cannot eat the missionaries.
Yeah, because they see the difference different physically. Body. Yeah, body and in.
So that's the reason.
The first missionaries like this.
First missionaries who came here could not be eaten because they had different. Physical appearance.
So de så litt sånn der bleike huden og litt hårete, så nei, vet du hva? Vi spiser dem ikke. Han kameraten her, han jo gammel, ikke sant? Og han ser dårlig og hører dårlig. Men ja, i hvert fall da, så møtte vi flere også, vet du.
Men det som litt morsomt før du fortsetter med det, at før du reiste så sa du at Jeg så hårete, så jeg tror ikke de har noe lyst til å spise meg, og det var egentlig for så vidt riktig det.
Da. Ja, det riktig. Og så synes det var litt greit å vite det nå, og så fikk vite at det, ja, så hårete mennesker har ikke noe særlig sansen for da. Det. Men altså, bare tenk på det, jeg jo født i 1965, og så, og right, så, men da jeg ble født, så praktiserte kannibalisme inne I junglen her også. Og han sa at det slutta vel I 1969, så hadde misjonærene klart å komme ordentlig inn da, og få dem til å stoppe med den praksisen der.
Det som det store spørsmålet da, jo, det helt slutt på den kannibalismen nå, eller har de liksom gått helt vekk fra det?
Ja, så det jo det som også var min ting, sant, å spørre og så få vite litt mer om det, da, og, men I fjellene. Og for å si det sånn, til å begynne med, så jeg hadde planlagt denne turen at den skulle vare I hvert fall 3-4 uker å gå, liksom, for jeg tenkte å gå den samme turen jeg gjorde da, for snart 30 år siden. Men vi var borte I junglen I 10 dager, og jeg forstod det at det jeg så for snart 30 år siden, det borte.
Ja.
Og så den byen, landsbyen som vi kom til, som var lengst unna alt, langt borte fra andre landsbyer også, den... Da gikk folk med bukser og klær, og så noen hadde mobiltelefon, for stod du på en ås I nærheten, så kunne du få signal. Så kannibalisme som pågikk den gang I det området der, den borte for alltid, fordi folk har blitt omvendt, det blitt også da kristne. Og jeg har forhørt meg også med hvorvidt det kunne foregå andre steder, da, som enda lenger inn I regnskogen, men de sier at det ferdig. Det eneste stedet som det kan fortsatt pågå, det I noe som heter Asmat, også Korovai-batuene. Det sånn steinalder-Korovaiene som mer lenger sør da, på lavlandet på Papua. Der var jeg I 2006, og da ble jeg fortalt av en misjonær, at det nylig var blitt drept og spist en medisinmann I like ved der vi var. Så der skjer nok en gang iblant, men der også jo misjonærene på god vei inn, ikke sant, og prøver å omvende og få dem til å gå bort fra dette her. Og så det altså ulovlige tømmerhoggere, gullgravere, som også med og påvirker da, ikke sant, stammefolket. Men så kan man selvfølgelig, jeg synes det litt trist på en måte da, for, altså, det vanskelig å forsvare kannibalisme selvfølgelig. Jeg kan ikke si at jeg skulle ønske fortsatt var kannibaler. Man kan ikke det, men samtidig så det jeg så nå altså at folk forandrer sin kultur og tradisjon. Altså, etter hvert så blir vi alle sammen helt like. Og det synes jeg litt trist. Jeg synes veldig lite av den tradisjonelle kulturen som de hadde der var det for snart 30 år siden, det synes jeg liksom, det lite som igjen. Fordi de har blitt tilvendt et mer kristent, vestlig liv da, med klær og alt mulig. Og det synes jeg synd.
Det liksom noe som har blitt borte her.
Ja, altså, det jo det, ikke sant? Så, men selvfølgelig, jeg forstår, jeg spurte jo, jeg møtte jo to karer senere som også fortalte hvordan de, og de hadde spist menneske, og de fortalte at det, å spise menneske veldig bra for magen, fortalte de. Jeg skal vi snakke litt, jeg må bare ta et par om det, fordi at, men bare først, altså de jeg spurte dem, det bedre nå, eller var det bedre I gamle, de var unge, og de var jo klar på at det, da vi var unge menn, så hadde du hele tiden en sånn slags frykt da, fordi at det var jo konflikter hele tiden. De hadde vakter ute på netter på dag, ikke sant, for å plutselig komme rivaliserende stamme inn, og du kunne bli drept og spist. Så når du har det hengende over deg, selvfølgelig så det, nå det tryggere, ikke sant, nå det ikke noen konflikter I regnskogen der, så jeg forstår jo det, ikke sant. Så, men når det sagt, da, så må jeg jo fortelle litt om han, Martinus, da, han som var som kjentmann vår, han jo fra området, han fra Jali-stammen, og Jali-stammen var de som praktiserte kannibalisme. Det Dani og Lali også, men de praktiserte sikkert kannibalisme på samme måte som Jali-stammen. Da. Men det var I en landsby som heter Hallisek, så møtte vi to karer som fortalte om at det var spist mennesker da de var yngre. Og det var bra mat, synes de, masse historier om det var drept masse folk og spist masse folk. Og de var ikke flaue eller skamma seg overhovedet ikke. De var på en måte litt mer stolte av det, faktisk. Og da forteller han Martinus at, ja, pappaen hans jo fra området rundt her. Da de første misjonærene kom inn, var det en hollandsk misjonær som kom inn her sånn. Og han ble tatt imot av de innfødte her, og de var veldig skeptiske, men han fikk lov å være I landsbyen der, sove over. Neste dag skulle han og følge hans, det var misjonæren og fem lokale, som var fra Vamena, skulle de gå videre. Da lå pappaen til Martinus og hans venner i bakhold, da de skulle krysse en elv. De drepte alle sammen, inkludert misjonæren, og så spiste de alle sammen. Pappaen til Martinus, han har spist en misjonær. Altså, jeg tenker, vi lever i vår tid, også 2022, og så sitter folk og snakker om hvordan de har spist mennesker, ikke sant? Altså, det jeg synes det veldig fascinerende, og han fortalte det at, ja, de hadde grillet han akkurat på akkurat samme måte som alt annet, og han brød seg ikke om kroppshår, for det bare grillet han bort på bål og sånn, så det gikk helt greit.
Flamberte det litt, så gikk det helt fint. Men du var jo ikke alene, du nevnte det i stedet, du hadde jo med deg Alexander Gamme, ja. Som egentlig vel mest kjent fra litt sånn poleerfaring og kalde strøk. Hvordan taklet han varmen og jungelen og myggen og fuktigheten?
Nei, det gikk veldig bra det. Han er jo klar for en utfordring, han tåler det, så det gikk helt bra. Men klart at det han reagerte på var jo at altså når han skal på Sydpolen, Nordpolen eller Mount Everest, så er det planlegging lang tid i forveien, og ganske detaljert planlegging. Så han var litt, sånn, litt frustrert over at, at jeg ikke planla mer da, før vi dro. Også, men jeg sa til det at altså, det er vanskelig å planlegge, ikke sant, pappa? Og det forstod han etter hvert da vi kom, det er nesten umulig å planlegge på forhånd. Klart, du kan leine et stort firma som flyr inn bærere til deg og sånt noe, men det også vil bli vanskelig, fordi at hvis du kommer med en hel bunch av folk som de som bor der ikke kjenner til, så blir de skeptiske, og da blir det ikke en god bilde. Du får ikke de historiene som vi fikk nå, ikke sant? Så du må på en måte forholde deg til lokale mennesker, da, lokale bærere, portere.
Ja, så forskjellen kan jeg tenke meg er jo at hans ekspedisjoner har vært litt sånn, kommet til toppen av Mount Everest,
ja.
Eller kommet til Sydpolen, eller whatever. Da planlegger man jo en sånn ekspedisjon for å komme dit, men det er jo ikke sånn du opererer.
Nei.
Du skal jo rett og slett bare finne eventyrene, finne de gode bildene, finne de gode historiene, og det er ikke så lett å planlegge for det når du ikke helt vet hva som er der ute.
Nei, og det som er litt av målet mitt er å finne de historiene du ikke kan google frem til. Og da kan du ikke google frem til hvordan skal planlegge heller, ikke sant? Og det krever at du må være til stede, og så må du prøve å løse utfordringer, problemer underveis. Og sånn som for eksempel, vi hadde med oss to portere fra Vamena, og så hadde vi Martinus med oss. Og han da, sant, han lovte jo at ja, han har fått tak i portere, ingen problem. Og da jeg var der i 94, og også før det, så var det ingen problem å leie folk til å hjelpe deg å bære, fordi vi er jo avhengig av det, ikke sant? Fordi at vi har måttet med oss mat og utstyr, ikke sant? Og vi hadde med oss en del, så vi er avhengig av det, og vi stolte på at han skulle fikse det. Det klarte han ikke, vet du. Så vi kommer etter noen dager, så forsvinner med alle porterne, med unntak av de to vi hadde med oss da, fra Vamena. Da står vi der, ikke sant? Så må vi legge en masse mat og masse utstyr, og sånn som dette her, men man kan ikke planlegge det, ikke sant? Du kan ikke sende mail til landsbyen Pong og fortelle at du, vi skal gjerne ha til to bærer, eller tre bærer som skal hjelpe oss. Ikke sant? Det er jo ikke umulig. Du må bare håpe på det beste, og særlig når da han er lokale kjentmannen vår, Martinus, da sa at det er ingen problem, han er derfra. Jeg kjenner folk her, sa han, ikke sant? Men det nok en gang da han sa det han trodde vi ville høre, ikke sant?
Ja.
Men da er det bare, ok, da, hva gjør vi da? Da må vi bare løse det. Vi kan ikke snu, ikke sant? Så vi fylte opp våre sekker da, og så ble ekstra tung bagasje, og så la vi masse mat. Så jeg har jo gått ned 8-9 kilo, eller det er vel 9 kilo, tenker jeg. Jeg gikk ned på den turen der, og så var jeg lite med høye smørbrød, for å si det sånn. Men altså, so what? Jeg er i godt hold, så jeg dør ikke av det, jeg.
Ja, jeg ser jo at du har gått ned mye vekt. Du har jo blitt tynn.
Ja, ja, ja.
Kan det være en forretningsidé, kanskje, å ta med seg folk på en sånn tur for å gå effektivt ned i vekt?
Jeg er redd de potensielle kundene kan risikere å bli igjen for godt, så jeg vet ikke om det er noe. Jeg tror det kan bli litt vanskelig.
Men var det veldig fysisk krevende denne gangen?
Altså, det er klart det er jo fysisk krevende, men det er jo aldri noe problem. Altså, fysisk krevende er jo som vi trener med sammen, du og jeg vet hvordan det er. Det er bare et steg av gangen, og så må du bare ta det derfra, ikke sant? Så det er jo klart at det blir sliten alt mulig, men det er vanskelig, fordi stiene er vanskelig og farlige. Det er smale, veldig glatte. Alt vått hele tiden, ikke sant? Og så det sleipe tømmerstokker, sleipe steiner, mye gjørme. Og så det mye ting, ikke sant? Insekter og alt mulig. Jeg ble bitt av noe jeg, I beinet. Jeg måtte på sykehuset etter hvert. Og...
Ok, stopp en annen. Du ble bitt av noe?
Ja, jeg ble bitt av. Jeg vet ikke hva det for noe, men det kan være en liten slange. Også Martinus ble også, han kjente meg vår, ble også bitt av en liten slange. Men jeg var ikke giftig da, og det ikke den jeg ble bitt av heller for så vidt da, for det hadde ikke sittet her.
Men visste du det der og da?
Nei, altså det som skjedde var at vi hadde jo noen dager hvor vi sov ute I regnskogen, ikke sant, for å komme til den landsbyen som var lengst unna da. Og jeg går jo short, så jeg har på meg store fjellsko, men det blir jo rifter og sånt hele tiden, ikke sant, for det masse planter og alt mulig med pigger og alt mulig. Og så var det noe som stakk i beinet mitt. Jeg så aldri hva det var, så det kan ha vært et stort insekt, ja, jeg vet ikke, eller en liten slange. Men jeg fikk I hvert fall hull, ikke sant, i leggen, da, så jeg lappet meg litt sammen da, men det fikk jeg infeksjon I senere, ikke sant, så jeg måtte jo etter regnskogenturen, så måtte jeg da en tur med et sykehus og få noen behandling på det, men det jo en annen sak med siden av saken, men stiene vanskelig, og så det ofte veldig bratte, rett ned, rett opp, og så det over da elvene, ikke sant, som ville og ikke akkurat store norske gangbroer. Så det vanskelig. Og selvfølgelig da, når det lite mat, så blir man jo preget av det, og vi spiste jo søtpoteter og bananer til frokost og middag, for det var jo sjeldent vi hadde lunsj, for å si det sånn. Og så regner det.
Hele tiden? Sånn?
Ja, så det regner hver dag, så å si hver dag så regner det. Og sånn som da vi sov ute I regnskogen og slo opp teltet, og så campingplassen ikke akkurat, ikke bare camping, ikke gress og flott og flatt, ikke sant? Tror man bare rydde med marsjeten, eller parang som vi kaller det I Indonesia, rydde plass til å slå opp teltet, og når en har fått opp teltet som litt så halvskjevt, og så særlig den ene natta, så bare begynte å regne noe. Så det regner dusjen hjemme, det er ikke vann I hele tatt, det dusjen I forhold. Da. Og så det regner så ekstremt mye at du I løpet av 30 sekunder så du søkkvått, ikke sant? Og så ligger jeg I teltet med masse kamera og stort mulig, som jeg da må prøve å ikke skal bli vått, ikke sant? For det vått på gulvet, det Og klart, sånne ting som det er jo... Det jo spennende, utfordrende, men det jo litt krevende, det skal jeg ikke nekte for. Og så det med fuktighet, ikke sant? For kamera blir jo litt kjølt ned på natta, og så kommer morgenen, og så det høy fuktighet, og så blir det varmere, og så dugger det på kamera, ikke sant? Og så, så det liksom litt å styre med, da. Men det litt å pusle med, men det derfor det ikke kryr av folk fra min verden, da, for å si det sånn. I Hallisek, den landsbyen hvor jeg møtte disse to tidligere kannibalene, så fortalte de at det var fjerde gang de hadde hvite på besøk der, og de tror at det var, jeg var der for 28 år siden, og de tror at det var, jeg var den andre som var der.
Andre og fjerde.
Andre, ja, og fjerde, ikke sant?
Så det rennes ikke ned av vestlige turister.
Nei, det gjør ikke det.
Men hva var temperaturen?
Så temperaturen var ganske behagelig faktisk, fordi at det ganske høyt oppe I fjellene, vi var jo på over 2000 meter, på det meste, så det var ikke så gærent. På dagen var det varmt, for særlig de dagene hvor sola stod på, så blir det jo ekstremt varmt, ikke sant? Noen 30 grader og...
Men hvordan løser man det? Jeg bare lurer på, ikke sant? Det varmt, det fuktig, du svetter mye, du bruker kroppen din, bærer du med all drikkevannet du trenger, eller hvordan løser
underveis,
du det?
Nei, det masse små bekker underveis, men vi hadde jo med oss filter, da, fordi at du vet aldri om det landsby I nærheten, ikke sant? Og så hvis du drikker vann som møkkete, ikke sant? Så forurenset, så blir du syk, ikke sant? Så vi hadde masse filter, men vi filter flasken hele tiden, og vi drakk jo alt for lite. Så du klarer ikke å drikke så mye at når du erstatter en væske, du taper når du går så langt og lenge og hardt og bærer så tungt, så det vanskelig. Mm. Så det også, men det noe sånn det ikke sant? Og...
Men jeg lurer litt på, for du har jo gjort dette mange ganger, og du ikke noe fremmed for å ta strabasiøse turer, men på en sånn tur som dette, det varmt, og du har kanskje ikke drukket nok, og det lite mat, og det liksom vanskelig å ta seg fram. På noe som helst tidspunkt, tenker du liksom at, begynner du å hate litt, og synes at dette ganske kjipt, eller synes du det helt ok?
Nei, altså, jeg har ikke noe problem med det, fordi at du må bare snu altså, mentaliteten din. Du må bare, si for noe, som vi sier på judoen, tenke positivt I alle riser. Du vet at i andre enden så du, så sitter du på et hotell, og så får du god mat og en myk seng, og enda lenger så du hjemme igjen, ikke sant? Så, så det bare å på en måte prøve ikke å tenke på det, og bare gjøre det, men, men klart, det var det jeg skulle si I sted, at det fysisk, det krevende, men det, det som mest krevende kanskje det mentale, ikke sant, I forhold til at det ukomfortabelt og sånt, men Men det ingen problem med. Og så, så det sånne ting som du, sånne små øyeblikk som setter så pris på, da. For eksempel en, disse jungelcampene hvor vi sov ut I regnskogen og alt var vått og våkne nesten morgen, og så jo teltet selvfølgelig klissvått og mye tyngre I sekken når du skal gå videre. Men jeg husker jeg, Alex hadde med seg to sånne bærbare stoler,
okay.
som jeg aldri har med, for det liksom sånn, det ikke mer stole på tur, ikke sant, hallo. Men han hadde med seg det, og det jeg så glad for, og han også, fordi at På morgenen så fyrte disse gutta bål, varme opp vann, og så hadde vi med oss indonesisk kaffe, som bare grut, men likevel satt vi så små stolene våre, og så drakk vi kaffe, og nøyt en halvtime om morgenen, og bare den der lille, det var så herlig, som satt der ute I regnskogen, og så tenkte vi på hvor vi nå, sånn, ja, nå er vi langt unna alt, altså. Og det liksom, det det som viktig med sånne reiser, det å nyte de små øyeblikkene hvor du, hvor du, nyter, hvor du da på en måte synes det ordentlig, ikke sant? Så ta tak I dem, og så må du bare det litt sånn slitsomme og vanskelig og ubehagelig, må du bare legge til side da.
Men det kanskje noe, nå skal jeg ikke bli for filosofisk her, men det kanskje noe lærdom I det også, da, I forhold til de livene vi lever, hvor vi kanskje ikke flinke nok til å sette pris på de små øyeblikkene, være litt takknemlig for at nå har jeg det bra, men mer opptatt av, uff, jeg skulle gjort det, jeg skulle gjort det, jeg skulle hatt det, jeg skulle kjøpt det, og så videre og videre. Så det et eller annet, når man på en sånn tur, så, så får man et litt, hva skal jeg si for noe, et litt mer sånn, man lærer seg da, til å kanskje sette pris på, på de små tingene. Jeg vet at det egentlig skjer, men det noe viktig der, det ikke det?
Det veldig, det det. Også, vi lever jo I komfortzonen hele livet. Vi fryser aldri, vi svetter aldri, og så, så hvis vi svetter, så det fordi vi trener, og da kan vi stoppe når vi vil, ikke sant? Vi alltid, alltid I nærheten av mat, alltid I nærheten av noe drikke, vi altså, alltid har vi det komfortabelt, ikke sant? Hvis vi ikke har det, så det fordi vi velger det selv, I forhold til at vi trener eller gjør noe sånt nå, men når du på en måte ikke har noe valg, så skjønner du hvor vanvittig deilig det for eksempel å sitte I sofaen og se på en god film og spise pizza, som en ting som vi nordmenn mange gjør kanskje hver dag, men når du ikke gjør det hver dag og får den der opplevelsen litt på avstand, du verden noe deilig det Og så det en ting til som jeg alltid påpeker da. Jeg var I Alaska I 2014, og så langt inn I regnskogen, jeg på jungeren enda, men langt inn I skogen I Alaska, så møter vi en pelsjeger. Han har bodd der, jeg tror 48 år han har bodd der. Men det morsomme han var gift. Og han var lykkelig gift, for han så kona seg kun én uke I året. Ja, men det klart.
Så da satt en pris på den
måneden. Ikke sant? Da sammen litt med meg også. Jeg sier det til kona mi hele tiden. Hun, ja, men skal borte så lenge. Så nevner jeg han pelsjegeren Archie Miller, ikke sant? Husk på Archie, sier jeg da. Men det faktisk sant, for det å kjenne på savn og kjenne på at du savner kona di og barna dine. Du savner å trene, du savner å gå på asfalt, du savner å spise en høy hamburg. Og så det så deilig. For når du får gjort det, så skjønner du hvor godt det egentlig ikke sant? Så jeg mener det at å være langt utenfor komfortzonen innimellom, gjør deg lykkeligere. Det min filosofi da. Men ok, nå ble det dypt. Så.
Det ble veldig dypt, veldig dypt. Vi skal tilbake til pappa. Var det andre ting som skjedde på den turen der? Som,
ja, altså, jeg må jo si, altså, som sagt, disse to kannibalene som vi møtte, to eldre karene, som han en gikk faktisk I penisfutural. Okay. Ja, Vai Lili. Veldig hyggelig kar, og han fortalte, han hadde spist masse mennesker, det var så bra for kroppen, så, og fortalte en morsom historie. I starten da, da misjonærene kom dit, nå snakker vi om 60-70-tallet, så han spiste jo mennesker til langt ut på 70-tallet, da. Og så, I starten da, så var det to misjonærer som var der, og da hadde han gått opp til en av dem for å gi dem litt mat. Og de misjonærene hadde begynt å skulle spise men så oppdaget en misjonæren at men fankeren, det der ikke kylling nei, det var armen på en fiende
herregud
altså, og da lo møte ja, håp på å spise den da men tenk deg du skal spise litt, litt kylling, og så det da så hånda til nabostammen.
Det minner meg om da vi var I Sør-Amerika, langt ut I jungelen der, og var på en restaurant og alle ting, for det dukket opp en litt sånn sivilisert bosetting ute I jungelen der. Og vi bestilte kylling, det var ikke kylling altså. Nei, det var ikke armen til noen finere heller, men kylling var det ikke, nei. Det helt sikkert.
Nei, det spises mye...
Mye rart.
Man kan, ut fra vårt ståsted så spises det mye rart, ja, det gjør det.
Hvis det noen lyttere der ute som veldig eventyrlystende, vil du anbefale en tur til Papa?
Hvis du har lyst til å oppleve det ultimate eventyret, og ikke redd for å ha det litt ukomfortabelt, og du må være tålmodig, så ja, altså, det jo ikke noe sted som mer... Altså, ja, det jo sted som like spennende, kanskje, men det på topp fem. Jeg vil si det også. Det,
fordi det så uberørt fortsatt.
Ja, fordi det så uberørt, og fordi at det, som for eksempel, da, jeg snakker litt indonesisk, ikke mye, men jeg sier at det, orangturist betyr turist, ikke sant? Men det skjønte de ikke. Orangturist, det forstod de ikke så mye, fordi at det, turist visste de ikke hva det var for noe. Orang Barat, utlending, altså kommer fra utenfor området, det måtte jeg begynne å si, for det fortalte Martinus til meg, du må si det, for de skjønte ikke helt hva turist det. Altså, I vår tid så det ganske herlig også.
Ja, det jo det. Når folk reiser verden rundt, men så det fortsatt steder hvor man ikke helt vant til turister. Hvis du ikke ønsker å dra dit og synes at dette høres litt strevsomt ut, så kommer vi med en ny podcast-serie som sagt på nyåret. Du har jo de siste årene reist en del og tatt opp veldig mye fra de turene, så vi skal rett og slett lage en podcastserie hvor vi hører veldig mye på de opptakene når du ute I felt og hva du opplever og når du blir bitt av slangen og hva du tenker da. når kannibalhøvdingen forteller deg de tingene og så videre. Det kommer på nyåret. Dette har egentlig bare vært en liten smakebit på hva som kommer til å komme. Og bare som en liten sånn teaser til slutt I tillegg til Papa, hvor har du vært de siste årene som vi skal få høre fra neste
Oi,
år?
Oi, skal vi se. Brasil, Namibia, Colombia, Armenia. Nei, jeg husker ikke hvor jeg har vært da. Litt forskjellig I Norge har jeg vel vært, og så... Jeg må kikke...
Vi finner ut av det når vi begynner å grave I alle de 100 timene med opptak som du har gjort. Tusen takk for at du tok turen innom, Jonny. Vi gleder oss til denne podcast-serien. Vi gleder oss til å høre alle opptakene du har gjort ute I felt, og ikke minst hvordan du reagerte da du ble utsatt for disse tingene. Helt til slutt så husker jeg jo at du var I Namibia og prøvde å selge meg.
Ja, stemmer det. Det gjorde jeg, vet du. Hvordan har det gått da? Har du hørt noe, eller?
Jeg har ikke hørt noe, men du gjorde et godt forsøk.
Jeg gjorde et godt forsøk. En himba-kvinne, 20 år gammel himba-kvinne. Jeg fortalte om deg og lyst I hår, men det trodde jeg ikke noe på, for det lyse menn med lyst hår, det var jeg ikke sikker på om fantes da. Men ja, jeg solgte deg inn der også. Så, men hvis du ikke har hørt noe, så jeg redd at du...
Jeg falt igjennom.
Ja.
ok. Tusen hjertelig. Vi tilbake da med en ny podcast-serie med Jonny på nyåret, så kommer det mer informasjon om det senere.
Sparetips hos Kiwi.
Mitt sparetips nyheten fra First Price. Store tortillalefser. Garantert billigst I Kiwi.
Nå får du First Price store tortillalefser til 29,90. First Price kjøttet av svin uten salt og vann til 29,90. Og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.